na teritoriju opštine Bogatić u vremenskom periodu od petka do danas ponedeljka, odnosno od 13. do 16. novembra, dogodile su se dve saobraćajne nezgode. Obe saobraćajne nezgode dogodile su se u Badovincima i u ulici Drinskoj, odnosno na putnom pravcu od centra Badovinaca ka graničnom prelazu Badovin. U prva saobraćajna nezgoda dogodila se oko 03, gdje je tom prilikom nastala materijalna šteta i jedno lice zadobilo telesne povrede, dok je druga saobraćajna nezgoda bila isto u subotu, ali samo u večernjim časovima oko 22, gdje je došlo do kontakta dva vozila, tom prilikom nastala materijalna šteta. Povrijeđenih lica nije bilo.
Dobro, to je najvažnije da povrijeđenih nema. A šta ćemo da apelujemo vozačima?
Apel vozačima, kao i svaki put kada se čujemo od današnjih dana pa do petka, opet dok se ne budemo čuli, apel, znači ne konzumiranje alkohola, ako se već konzumira, što je rijetko da neki da izbjegnu, da se ne seda za upravljače putničkih motornih vozila, da se obrati pažnja na učesnike u saobraćaju, pogotovo na učenike, jer su to naši najmlađi učesnici, da možemo da kažemo, znači samo pažnja i posvećenost u saobraćaju.